Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə
yox.
Yoxsan təhqirə
yox. Mən səbətəndən getmirəm. Mən səbətəndən getmirəm.
Yox, xəkirlər, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz qanunsuz hökm çıxaran hakimlər barədə danışacağıq. O hakimlər ki, hökm çıxararkən qanunlara deyil, siyasi sifarişlərə və yaxud da ki, rüşvətə boyun əyirlər. Qanunlara deyil, rüşvətə və yaxud siyasi sifarişə qulaq asırlar. Bu istiqamətdə olacaq söhbətimiz. Söhbətimizin bir hissəsi isə Leyla Yunus və Arif Yunusova olan təzyiqlərlə bağlı olacaq. Qeyd edək ki, Sülh və Demokratiya İnstitutu qanunsuz hökm çıxaran hakimlərin siyahısını da dərc edir hər il. Telefon xəttində iki qonağımız var. Söhbət Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam əleyküm, Xadicə xanım.
Və İntiqam Əliyev, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir, Xadicə xanım.
Sabah daha bir məhkəmə prosesi gözlənilir. Nidaçı fəalların məhkəmə prosesində sabah son sözün və hökmün elan ediləcəyi bildirilir və bu məhkəmə gözləntisində biz bu mövzunu gündəmə gətirməyə qərar aldıq. Hakimlərə, qanunsuz hökmlərə görə cəza düşürməz. Dinləyicilər, sizin də cavabınızı gözləyirik bu suala. 057 44 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Və mən elə Leyla xanım, sizdən başlamaq istəyərdim söhbətə. Siz indi hal-hazırda təzyiqlərlə üz-üzəsiniz və ola bilsin ki, bu hər hansı bir məhkəmə prosesinə də gətirib çıxardı. Sizcə bu qanunsuz hökm, qanunsuz həbs, qanunsuz saxlanma buna görə cəzalandırılmalıdır mı hüquq mühafizə orqanlarının və məhkəmə orqanlarının işçiləri və belə bir hal olubmu sizin təcrübənizdə?
Hacə xanım, siz bilirsiniz, mən 35 ildir ki, insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğulam və axırıncı bizim siyasi dustaqların və vicdan dustaqların siyahı da çap olunub Turan agentliyin kontakt saytında hamı görə bilər. Və bizdə məhkəmə notarial kontordur. Onlar ancaq hökm vururlar o obvinitelnoye zaключение, hansı ki prokuratura orada göndərir. Bir dəfədə siyasi sifarişlə, bir dəfədə hakim qanunu qərar çıxartmayıb. Biz məhkəmələrin monitorinqi 2006-cı ildən bugünə kimi eləyirik. Və o monitorinqin hesabatı da biz qoyduq, monitoring sudebni sistemi həmən o sayta hamı girə bilər. 2009-cu ildən bugünə kimi hər şey var. Və Azərbaycanda ümumiyyətlə prokuratura, MNB, məhkəmələr, qanun nədir bilmirlər. Yəni ki, Azərbaycanda qanun ümumiyyətlə işləmir. Onun üçün mənim üçün heç bir neudivitilini də mənə təcrüb eləmir ki, məni məsəl üçün 24 saat ərzində 60 yaşında qadını prokuraturada saxlayıblar. Mənim üçün təcrübli deyil ki, qanunsuz bizim pasportlarımızı mənim və Arifin alıblar. Və mənim üçün heç təcrübli deyil ki, mənə 60 yaşında qadına prokuraturadan zəng edirlər və deyirlər, sən gözün qabağında sən yoldaşıva butulqa sıxacaq və onun gözün qabağında səni zorlayacaq, hər şey qol çəkərsiniz. Mənə bu heç təsadüf deyil. Mən 30 illə bunu işidirəm. O biri adamlar mənə danışırdı.
Yəni, əslində suallardan biri bu idi, sosial şəbəkələrdə tez-tez təkrarlanan suallardan ki, əgər hüquq müdafiəçisi belə duruma salınırsa, onda adi vətəndaşlar nə etsinlər? Bax, bu o durumda adi vətəndaşın hüquq müdafiəçisindən bir fərqi varmı?
Yoxdur, fərqi yoxdur. Məncə.
Bu arada onu da qeyd edək ki, prokurorluğun məlumatı yayılıb Leyla Yunusun və həyat yoldaşı Arif Yunusun saxlanması ilə bağlı. Onlar sizin istintaqdan yayınmağınızı, ölkədən çıxıb getdiyinizi və sizin saxlanılarkən sizdən müsadirə olunan sənədlərlə bağlı açıqlama veriblər. Bu açıqlamayla tanışdınız mı Leyla xan?
Yox, məndə nə kompüter var. Məndə hər şey alıblar. Mənim əl telefonumu da alıblar. Mənim əlimdən telefon kitabçasını da alıblar. Və evdə və harda var idi bizim də evimizin kupçalarını da alıblar. O evi hansı ki söküntü olub 2011-ci ildə, onun da kupçasını alıblar. Və biz indi yaşayan evdə kupçasını da alıblar. Və mənim bank hesabatım Bakıda, onu da alıblar. Yəni ki, bu olub qanunsuz. Biz heç bir kağıza qol çəkməmişik ki, ölkəni tərk eləməyəcək. Heç bir kağıza qol çəkmədik. Heç verməyiblər də bizə belə bir kağız ki, biz qol çəkik. Və heç bir məhkəmə bizə qarşı heç bir hökm çıxartmayıb. Onun üçün bütün prokuratura işçilərin qrupanın rəisi general-mayor Eldar Ahmedov, aparan işçi Sənan Paşayev, bir də Limberanski, onlar tamamilə qanunu pozurlar.
Prokuraturanın bəyanatında verdiyi açıqlamada xüsusilə qeyd olunur ki, Arif bəy bankdan küllü miqdarda pul çıxarmağa cəhd edib, sizin xaricdə olan mülklərinizin sənədləri götürülüb sizdən. Yəni belə bir təəssürat yaratmağa çalışırlar ki, siz
Kamaləddin Qeydarovdan varlıyam, hə?
Təxminən elə çıxır.
Hə. Mən başa düşürəm, Kamaləddin Qeydarov, sonra o Mamedovci, ümumiyyətlə, bütün bu hökumətdə, Qaral və s. onlar heç nədir bizim yanımızda. Bizdə Maldivada, yəqin Venesiyada, harda da, Filipinada, mən bilmirəm harda bizdə var. Mən bu yalanı nə deyə bilərəm? Onu ancaq qeyd eləyə bilərəm ki, xavaq bizi aeroportda saxladılar, saat 11-in yarısından saat 3-ə kimi axtarış gedirdi. Və əlbəttə, bütün kaşılıq zat baxırdılar. Məndə cəmi 3050 bax belə avro var idi. Və hesablasımında mən deyim də, qanunsuz Arifa imkan vermədilər ki, bankdan pulu çıxartsın ki, biz onu maliyyəyənə verək. Çünki siz bilirsiniz, neftçilər xəstəxana bu pulludur. Və bankda Arifda indi 8740 avro var.
Aha.
41. 8741 avro var. Da bizdə pul yoxdur.
Aydın.
Mən açıq danışıram. Siz işidirsiniz məni.
Bəli, bəli.
Bax belə.
Və bu arada verilən suallardan biri də sizin niyə görə Fransa səfirliyinin və Amerika səfirliyinin nümayəndələri tərəfindən yola salınmanızdır. Bilirsiniz ki, telekanalların birində də bundan bağlı bir...
Müxtərdən danışacaqlar. Onlar narahat idilər, çünki Rauf Mirqadırovu hava xəfsələdilər və mən hamı ilə görüşdüm və dedim ki, Rauf Mirqadırovu çox hörmətli jurnalisti ondan nətəri tutublar ki, məni və Arifi bir yerdə tutsunlar, çünki Rauf Mirqadırov Ariflə gedirdi Yerivana və onlar dedilər ki, biz həmişə sizin yanınızda olacaq və biz Parisa gedirdik ondan nətəri ki, bizdə əlimizdə dəvətnəmə var, Brüsseldə konfransdır və mən Bakıya qayıtmalı idim Ariflə bir yerdə, çünki mayın 12-sində mənim Fransa prezidentinin və Arif də siyahıdadır. Biz bir yerdə Fransa prezidentinlə görüşməliyik. Yəni, mən istəməzdim prezidentinlə görüşəm, siz necə bilirsiniz?
Yəqin ki, istəyərdiniz. Yəni, bir dəfəlik getmək niyyətiniz yox idi?
Yox.
Və bu situasiya...
Niyyət ondan ifarət edir ki, gedim Brüsselə, xaç orada açıq danışıyım. Vəziyyət, Rauf, ərbənlərlə diplomatiya məsələləri, no, hər şey. Açıq Brüsseldə mənim çıxışım var idi.
Aydındır. Və İntiqam Əliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy, bir daha.
Axşamınız xeyir, Xədicə xana, Vəlili xanım da salamlayıram.
Salam.
Onunla bir yerdəyik.
İntiqam bəy, Leyla Yunusun yəni başına gətirilən olaylar kameralar tərəfindən qeyd olundu və bu situasiyada hüquq mühafizə orqanlarının daşıyacağı hər hansı bir məsuliyyət varmı sizin fikrinizcə?
Yaxşı ki, bizim jurnalistlərimiz var, yaxşı ki, media var, yaxşı ki, vətəndaş cəmiyyəti var. Baxmarıq ki, uzun illərdə Azərbaycan hakimiyyəti müntəzəm olaraq, sistem davamı olaraq vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxartmaq siyasəti yetişib, amma dünənki hadisələr, Leyla xanımdan baş verən o biabırçı hadisələr istəyirdi ki, bütün bu refleksiyalara baxmayaraq vətəndaş cəmiyyəti var, onu öldürmək, məhv eləmək mümkün deyil. Leylanı tutacaqlar, Rafı tutacaqlar, digərlərini tutacaqlar, yeni Leylalar peyda olacaq, yeni ilqarlar, yadigarlar peyda olacaqlar. Və çox güman ki, dünən Leyla xanımı sındırmaq istəyirdilər. Çünki Leyla xanım sıradan birisi deyil, vətəndaş cəmiyyətinin ünlü simhalarından biridir. Amma dünən, əminəm ki, dünən, bugün və sonradan da bura minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə, 100 minlərlə adam baxacaq. Hər dəfə baxdıqca deyəcək, tutuşsunuz üzə. Yəni, əminəm ki, bu his hər dəfə mənim ürəyimdən keçib, bugün dostlarımla danışmışam, olanın ürəyimdən keçib, və ona baxan normal hər bir insanın ürəyindən keçəcək. Və Leyla xanımı aşağılamaq istəyən hakimiyyət əslində hakimiyyət bu o dünənki hadisələr hakimiyyətə qarşı yönəldi və hakimiyyəti ifşa elədi və göstərdi ki, bu hakimiyyət doğrudan da əxlaqsız, cinayətkar bir rejim qurub Azərbaycanda və hər birimiz potensial qurbanıq. Və o sual səsləndi ki, əgər Leyla xanım kimi tanınmış bir adamın başına boyun gətirirlərsə, adi insanlar nə keçsin? Həsən Qasa ilə məqsəd doğdu. Göstərmək istəyirdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti, baxın, bu sizin Leyla Yunusunuz. Dünyada, dünyada ünlü bir hüquq müdafiəsi. Görün, bunu nə günə salmaq istəyirik? Onunla mesaj, o mesajı ötürmək istəyirdilər. Dünən Leyla xanımın, çox üzük istəyirəm, Leyla xanımdan da, tamaşaçılardan da özü bunu səsləndirib, tualetinə polisi soxmaqla Azərbaycan hakimiyyəti həm də Fransaya mesaj verirdi ki, sənin ən yüksək mükafatını almış Leyla xanımın tutaq ki, baxın görün, başına nə oynatmaq istəyirik. Yəni, mənə görə bu həm də Fransanın tualeti soxmaq anlamına gəlirdi. Həm də o beynəlxalq təşkilatlara mesaj verirdi ki, Azərbaycan toplumuna mesaj verdi ki, Fransa ərxansız, Amerika ərxansız, kimi saymırıq, onlar da mesaj verdi ki, sizi də saymırıq. Əslən qalışa bu cür davranmağa haqları var, çünki seçkilərin saxtalaşdırılmış seçkiləri demokratik keçildiyini söyləyən Fransa, Taca Amerikada olursunlar, indi layiqli cavabını alırlar. Sualınızın o bir hissəsinlə bağlı çox zikdən, əslən qalışa adam danışdıq, çəkərləşir, Xadija xanım, çox üzr istəyirəm, o bir hissəsini yadımdan çıxartdım, ola bilər qarşı.
Söhbət məsuliyyət məsələsidir, yəni hüquq mühafizə orqanlarının hər hansı bir məsuliyyəti varmı burada?
Yəni hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycanda məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq, polis, hakimiyyətin zor aparatıdır. Hakimiyyət həmin qurumlar vasitəsilə ədalət mühakiməsinə həyata keçirməli olan məhkəmə, əslində qalsa məhkəmə sözü, ədalət mühakiməsi sözü yaraşdırmırsan bu məhkəmələrə deməyə, polis idarələridir, yəni biraz vidifasını dəyişmiş polis idarələridir. Və onlar niyə məsuliyyət daşımırlar indiyə qədər də? Çox sayılı pozuntular var, hesabatlar çıxır, sonradan bəraət hökmləri çıxır, Avropa məhkəməsindən qərarları çıxır. Amma bu vaxta qədər bir nəfər polis cəzalandırılmayıb, bir nəfər polis hakim cəzalandırılmayıb, prokuror cəzalandırılmayıb. Arxasında yenə də həmin deməli hakimlərin, polislər, hakimlər və prokurorlar bilirlər ki, arxasında dayanan qüvvə var, onu müdafiə edəcək.
Həmin, niyə cəzalandırılmayıb? Leyla xanım?
Onu deyirəm, nəyə görə cəzalandırılmayıb? Həmin tutaq ki, dəfələrlə biz iki dəfə naz eşitmişik ki, mən mitinglərdə insanları, döyən adamları cəzalandırmamaq göstərişi vermişəm. Yəni, əgər bunu
ölkəmiz prezidenti... Amma cəhd olubmu? Yəni ki, bir kimsə,
əlbəttə, əlbəttə.
Kimsə yəni, polisin hərəkətlərindən və yaxud hakimin qərəzliliyindən və s. Bu şəkildə bir şikayət veribmi və bunun bir prosedur olacaq?
Bizim vəkillərimiz əzdahadılar. Yəni, biz az qalıblar. Amma qalan vəkillər əcdahadılar. Onlar şikayət edirlər. Həm hakimlərin də, prokurorların da, tutaq ki, polislərin cəzalandırılması məsələsində qaldırırlar. Bizim jurnalistlər də əcdahadılar. Onlar da az qalıblar, amma əcdahadılar. Onlar da yazılarında göstərirlər faqları, vəkillərin dilindən səslənən faqları ya da məhkəmə proseslərinin gedişində səslənən o faqları təqdim edirlər cinayət əməlləri barədə. Korrupsiyadan tutmuş hər şey barədə. Məhkəmə yüksəlisinin qərarlarında elə korrupsiya faqları var. Amma dediyim kimi, arxasında sistem dayanıb, o zor aparatının bir hissəsidir, onlara tut, qanunsuz tut, sal içəri və döyük, təhqir elə göstərişi verilib ki, yəni onları cəzalandırmalı olan adamlar buna imkan verilmir. Əlbəttə verilir.
Və Leyla xanım, siz hər il qanunsuz hökmlər çıxaran hakimlərin siyahısını dərc edirsiniz. Bu bir effektiv vasitədirmi? Daha başqa nə etmək olar?
Mən də birinci demək istərdim ki, İntiqam bəy tamamilə düz dedi. Mən öz tərəfimdən istəyirəm çox sağ ol deyim bütün jurnalistlərə, hansı ki belə bir çətin vəziyyətdə saat 3-4 səhər bütün işlərini atıb gecə vaxtı gəliblər mənim evimə və 2 gündür dəstək verirlər və mən sizə deyim, kimsə bəlkə fikirləşir ki, beynəlxalq təşkilatlar, Vaşinqton, Brüssel, Strasburg gərək köməklik eləsin, nəsə eləsin. Kim köməklik eləyər, biz bir-birimizə köməklik eləyə bilərik. Mənə daha çox bizim jurnalistlər köməklik elədi və mən baş ayıram nə qədər onlarda qüvvə var idi, nə qədər profesional onlar işləyiblər. Çünki o axşam orada 6 maşın polis, rəis gəlmişdi, də bilmirəm nə inirdilər. Təxminə xanıma 5 nəfər polis bu cavan gəşən qadın qabağında əlindən tuturdular onu. Ancaq bizim jurnalistlər axıra kimi mənim yanımda idilər. Çox sağ olsunlar. Mən minnətdarım. Sual nə idi, Xadicə?
Sual hakimlərlə bağlı idi ki...
Hakimlərlə. Deməli, mən dedim ki, bizdə hakimlər notariat kontordur. Və biz nəinki onların siyahını çap eləyirik. Onların adları, mən dedim, internetdə var və o zolaqlı mansiyanı da veririk. O vaxtı yaxşı bir nəticə olardı. Ha vaxt, beynəlxalq təşkilatlar, məsəl üçün Almaniya, CTZ kimi və o birlər bu siyahını istifadə edərdilər və o siyahıda olan hakimləri seminara Berlinə çağırmazdılar, imtina eləyərdilər, səfirlər onlara viza verməsinlər. Bax, buna biz nail olmalıyıq.
Aha. Studiyamızda qonağımız vəkil Xalid Bağırovda. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Çox sağ olsun, Xalid bəy. O da mənlə bir yerdə yatmayıb.
Və sabah da Xalid bəy nidaçıların işinə çıxacaq, vəkillərdən biri olacaq və nə gözləyirsiniz? Hakimdən ədalətli qərar gözləyirsiniz mi sabah?
Xoş gördük bir daha. Əgər xatırlayırsınızsa, mən çıxışımı belə bir fikirlərlə bitirdim ki, mən məhkəmədən heç bir şey xahiş etməyəcəm. Zaten məhkəmənin nə qərar çıxaracağı bəllidir. Bizim məhkəmələrin iradəsi nə qədərdir, biz çox gözəl bilirik. Sizə inandırıram ki, bizim bu 5 aylıq, 6 aylıq məhkəmədə bir çox epizodlarla bağlı, bir çox epizodlarla bağlı araşdırma apardı. Müxtəlif evlərdəki axtarışlar, müxtəlif Harlem Shake epizodu və digər. Bu epizodların hər birində qanun pozuntularını, hər birində saxtakarlığı ortaya qoya bildik. Lakin inanırsınız ki, o epizodların hər hansı birinin sübut ittiham tərəfindən sübut edilə bilməməsini məhkəmə iddia edə bilməyəcək. Heç birini. Biz hələ sübut elədik ki, bu saxtadır, bu sübut olunmur. Hətta elə bir epizodlar var ki, iddiamda o barədə, məsələn, İlkin Rüstəmzadənin nidaçılar kimi mütəşəkkil dəstənin üzvü olması. Axı, İlkin Rüstəmzadənin nidanın üzvü deyil. Buna hər kəs bilir. İlkin Rüstəmzadənin o çevrənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu sübut olunmur. Bunun, onun aidiyyəti olması barədə bir şahid belə ifadəsi yoxdur. Ya? Amma məhkəmənin cəsarəti çatmayacaq ki, desin ki, İlkin Rüstəmzadə nida üzvü deyil. Ona belə cəsarəti çatmayacaq. Mən bunu biz bilirik, birinci məhkəmələr deyirik. Məhkəmədə deyil çıxırıq. Ona görə nə gözləyə bilərik?
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsi bilə-bilə ədalətsiz hökm, qətnamə, qərardad və qərar çıxartma cinayəti haqqındadır. 295.1 Hakimlərin bilə-bilə ədalətsiz hökm, qətnamə, qərardad və ya qərar çıxarması 500 manatdan 1000 manata dək miqdarda cərimə və ya 3 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. 295.2 Eyni əməllər azadlıqdan məhrum etmə barədə məhkəmənin çıxardığı qanunsuz hökmlə əlaqədar olduqda və ya başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda 5 ildən 8 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu maddənin hal-hazırda gedən siyasi işlərə aidiyyatı varmı? İntiqam bəy.
Mən son 20 il ərzində siyasi proseslərə cəlb olunmuş bütün hakimlər, yəni birinci instansiyada məhkəməsindən tutmuş sali məhkəmədir. Həmin maddə ilə məhkəmə cəlb olunmalıdır.
İntiqam bəy, sizi pis işidirik.
Son illərdə bu siyasi sifarişli məhkəmə proseslərinə cəlb olmuş bütün hakimlər birinci instansiya məhkəməsindən tutmuş ali məhkəməyə qədər həmin maddəli cinayət məsələsinə cəlb olunmalılar. Çünki onların hər biri qanunsuz olduğunu bilə-bilə hökm çıxardıblar. İnsanları qanunsuz hökmlərin nəticəsində insanlar 3-5 il, 7-8 il qanunsuz həbsdə yatıblar. Amma hakimin qanunsuz hökm çıxartması, qanunsuz qətnamə çıxartması bu araşdırılmalıdır, ayrıca cinayət işi qaldırılmalıdır, təqdimini tapmalıdır. Ondan sonra o məsələyə cəlb oluna bilər. Bunu deyirəm ki, fiziklər Azərbaycanda yoxdur. Yəni, qeyd elədiyim kimi də Azərbaycanda hakimiyyət məkanı müstəqilliyində maraqlı deyil. Azərbaycanda müstəqil bütün məhkəmə korpusu korrupsiyanın içərisində bir zor aparatı kimi istifadə olunur. Ona görə onları məsələyətə cəlb eləyə biləcək institut yoxdur, adamlar yoxdur, qurumlar yoxdur. Və belə bir atalar sözü var, birisi dəli olanda mollanın yanına aparırlar, molla özü dəli olanda kimi yanına aparmaq lazımdır. Burada da situasiyona oxşar bir şeydir. Normalda məhkəmələr ədalətin arxasında dayanmalılar, insanların haqqı pozulanda onlara müraciət eləməlidir. Amma bu ölkədə məhkəmələrin əlindən insanları, yad fikirliyi, siyasi aponentləri, jurnalistləri, qeyri-hökumət təşkilatlarını, vəkilləri sıradan çıxardılar. Ona görə ölü normalardır. Bilmirəm, buna enerji sərf eləməyə dəyər. Kökündə siyasi amillər dayanır, siyasi iradə yoxdur.
Aha. Xalid bəy, var mı bu bir effekti ola bilərmi? Yəni, mümkündürmü ki, bu norma, bu maddə nə zamansa işə düşsün və yaxud bəlkə də olub, indi kimi işə düşüb?
Mən sadəcə mən də intiqam mənə razıyam, mən bu maddəni perspektivsiz sayıram. Yəni, gəlin belə deyək, bu sifarişli hökum çıxartma, bilə-bilə qanunsuz hökumları çıxartma əməllərini bu bizim dövrümüzə xas olan bir xüsusiyyətdir. Yəni, bizim dövrümüzdə bu siyasi sifarişlər var, siyasi sifarişlər olduğuna görə bu şəkildə hökmlər çıxadılır. Hakimlər bilirlər ki, burada cinayət yoxdur, bu adamın heç bir günahı yoxdur, amma onun barəsində hökmlər, ittiham hökmləri çıxadırlar. Amma bizim dönəmimizin bir başqa keyfiyyəti də var ki, bizim dönəmimizdə bu cür sistemi siyasi iradə müdafiə edir. Yəni, o hakimləri kim məsuliyyətə cəlb edəcək bilə-bilə yalan hökm çıxartmaqla? Yəni, o baxımdan bizim sistemdə bu maddənin işləməsi perspektivi yoxdur, bu baxımdan intiqam müəllim haqlıdır. Amma başqa demokratik rejimdə bu maddə işləyə bilərmi? Ümumiyyətlə, mənə məlumdur, demokratik rejim olanda belə bir təzahürlər nə qədər çox olacaq? İnanmıram ki, əgər məhkəmə hakimiyyəti müstəqil olsa, belə bir təzahürlər olsun ümumiyyətlə. O baxımdan yenə də həmən normanın işləmə perspektivi aşağı düşəcək. Yəni, o baxımdan bu norma mənim üçün həmişə belə problemli və belə deyək də formulyar bir normadır. Cinayət məcəlləsində bir nömrənin yerini zəbt edib. Bəs salam.
Və bəs bu Leyla xanım deyir ki, siyahını dərc etmək azdır, onları ölkənin içində utandırmaq azdır, nail olmaq lazımdır ki, səfirliklər viza verməsinlər həmin hakimlərə və hansısa sanksiyalar olsun. Bu olmasa, yəni ölkənin içində heç mi yoxdur bir ədalət imkanı?
Açıq sizə deyim ki, mən ümumiyyətlə məhkəmə müstəqilliyinin ən böyük problemini bir sistem problemində görürəm. Mən hesab eləmirəm ki, məsələn, müəyyən bir hakimiyyət keçsin, müəyyən bir hakimiyyət gəlsə və deyəcək ki, məhkəmə sən məndən asılı olma. Heç kəsə kəsə heç bir institusiyon olaraq təsəvvür eləmək olmaz ki, hər hansı bir qurum digər bir quruma məndən asılı olma desin. Hər bir qurum etki, təsir dairəsini genişləndirmə haqqında düşünür. Bu, təbii haqqıdır. Məhkəmələrin də müstəqil ola bilməsi üçün mən hesab edirəm ki, məhkəmə hakimiyyətinin güclü nüfuzda olması lazımdır. O baxımdan mən bilmirəm indi o nüfuzda olan məhkəməni bugünkü rejim görmək istəyir. Təbii ki, görmək istəmir. Bu məhkəmə belə deyək də şəxsiyyətləri formalaşmamış insanların məhkəməsini görmək istəyir, hakimliyini görmək istəyir bu hakimiyyət. Mən bu dövrdə nəyinsə bunun dəyişə biləcəyini ehtimalı da inanmıram. Ancaq siyasi islahatlardan sonra müstəqil və kifayət qədər nüfuzlu olan bir məhkəmə hakimiyyəti qurmaq lazımdır. Elə bir nüfuzdur ki, icra hakimiyyətinin nüfuzu həmin nüfuz qarşısında çox aşağı olsun. Amma bugün gəlin baxaq, bugünkü bizim məhkəmə hakimlərimizin eləsi var ki, yerli bir kommunal təsərrüfat idarəsinin rəhbərinin səlahiyyət nüfuzu ondan çoxdur. Çünki onun əleyhinə qərar çıxada bilmir. Deyir ki, o filan Jekin əleyhinə mən qərar çıxada bilmərəm. O dövlətdir, o icra hakimiyyətidir.
İndi söhbətdən belə anlayırıq ki, variantlardan biri budur ki, İntiqam bəy, yəni siyasi dəyişikliklər olanda ölkədə siyasi sifariş artıq ya dəyişmiş olanda, ya da ki ümumiyyətlə olmayanda, onda həmin bu hakimlərin əvvəlki fəaliyyəti nəzərdən keçirsin və bu olsun. Amma İndi tutalım ki, bir vətəndaş qanunsuz məhkəmə hükmündən şikayət edərək, bax, bu 295-ci maddəni işə salmaq istəyir. O hara müraciət etməlidir, necə etməlidir, bunun proseduru necədir? İntiqam.
Xəzri xanım, əslən qalsa qanunsuz məhkəmə hükmü çıxarılmağa görə hakimlər məsələtə cəlb olunmurlar. Daha doğrusu, hüküm ləğv oluna bilər. Bütün dünyada qəbul olunur ki, hakimlər səhv edə bilərlər. Hakimlər səhv eləmək prezumpsiyası olmasaydı, onda apellyasiya məhkəməsi, tutaq ki, nə bilim, ali məhkəmə və digər instansiyalar nəzərdə tutulmazdı. Hakimlərin səhv eləmək haqqı var, onlar da adamlardır, qanunları müxtəlif səhv eləyə bilərlər. Burada söhbət bilər ilə qanunsuz hökm çıxar. Belə isə ki, məsələn, imzakçıların işini aparan hakimdə, oğlum deyir uşaqlara, qıraqdan baxan, xaricilər çox zaman gəlirlər, bizim proseslərdə otururlar. Necə yaxşı hakimdir deyirlərdən, necə normal proses aparır, bəziləri indi qaydaları bilmir. Amma normal aparanlar da var, çox bilmişləri də var, publikaya oynayanları da var da. Yəni, ilk baxışdan onun qanunsuz məhkəmə hükmü çıxartmağı görmək çox çətindir. Amma artıq açıq məhkəmə mühitində Xalid bəy hakim ağzını açan kimi, yəni tanımış vəkillər, yarışmalistlər, orada iştirak edən adamlar, çox ölkədəki mühitə bələd olan adam bilir ki, hər vəsadətləri deyir ki, qəfəsdən uşaqları bırax, otursun yanımda. Hakim deyir ki, olmaz. Yəni, heç bir əsaslandırma yoxdur. Deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarına görə, elə ölkə Ali Məhkəmənin plenumunun qərarına görə, əgər adam qaçıb gizlənmə təhlükəsi yoxdursa, tutaq ki, xaricdə villası, evi, mülkü yoxdursa, şahidləri təqiq eləmək imkanı yoxdursa, məhkəmə hökm çıxarana qədər onu azadlıqda saxlamaq olar. İddiaçıların vəkilləri vəsadət verilərsə, hakim bunu rədd edirsə, sübutların araşdırılması barədə vəsadətlər istəyirsə, bunu rədd edirsə, tutaq ki, Leyla Yunusuz deyir ki, mənə axtarış barədə order verir, hakim də gələcəkdə əminən ki, cinayət işi qaldırılsaydı, qaldırılması deyəcək ki, düz ediblər, verməyiblər və s. Bunu deyirsə, artıq onun qanunsuz hökm çıxaracağı göz qabağındadır da. Bunu mən tutaq ki, həmin hakimin məsələtə cəlb edilməsi üçün müraciət eləməliyəm, cinayət işi qaldırılmalıdır. Faktla bağlı, qanunsuz hökm çıxarılması faktla bağlı. Həmin hakim çağırılmalıdır, dindirilməlidir, araşdırılmalıdır. Və bunu dəyər dediyiniz kimi eləyəcək siyasi iradə yoxdur. Çünki o hakimin müstəqil olmasını, işə ədalətlə baxmasını, Leyla Yunusun işinlə bağlı, nidatçıların işinlə bağlı, Yadigar Sadıqovun işinlə bağlı, İsmayılı prosesinlə bağlı ədalətli hökm çıxarılmasını istəyən hakimiyyət yoxdur. Bu halda o hakimin məsələtə cəlb edilməsi üçün o qanunda nəzərdə tutulmuş o maddələr ölü maddə olaraq qalacaq. Cəhdlər olub, bir daha vurğulayıram, amma onlar...
Bu cəhdlər necə olur? Yəni, prosedur olaraq necə baş verir? Xalid bəy.
Üzr istəyirəm, İntiqam bəy. Orada bir problem də ondan ibarətdir ki, hakim hakimlik vəzifəsindən kənarlaşdırılmayınca ki, sonra çağırıb dindirə də bilmir.
Hə də, yəni o da var. Həm də o detalları getməlidir,
təsəvvür
edin,
o da var. O norma, yəni ki, təsəvvür edin, siz gözləməlisiniz ki, dövlət hakimlikdən xaric eləməlidir şəxsi və sonra siz onu hər hansı bir prosedurlarla işə cəlb eləmək haqqında düşünməlisiniz. Digər tərəfdən, İntiqam bəy, burada 295-ci maddənin tərkibini yaradan elementləri sadaladı. Ən vacibi düzdür. Orada ən önəmlisi odur ki, hakim bilir bu qanunsuz hökmdür və bunu çıxardır. Ötənlərdə biz vəkillərin başına belə bir nümunəmiz oldu. İstintaq dönəmində Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimlərindən biri biz vəkillərdən birini görüb bildirmişdi ki, bəs bu istintaqda gedən işlə bağlı məlumatım var o işdən. Deyir, heç bir sübut yığa bilmirlər, deyir, o işlə bağlı. Deyir, biabırçılıdır, nə olacaq o işin məhkəmədəki perspektivi görəsən? Hələ istintaq bir künlaşın ərəfədə. Üstündən bir müddət keçəndən sonra məlum oldu ki, həmən iş gəlib düşdü həmin hakimə. Və həmən hakim də həmən iş üzrə ittiham hökmü çıxartdı. Yəni, biz artıq hakimin mövqeyini bu işlə bağlı istintaq dönəmində bilirdik. Yəni, bu konkret olaraq 295-ci maddənin tərkibidir. Amma o hakimi siz necə cəlb edəcəksiniz məsuliyyətə?
Yəni, siz prokurorluğa deyək ki, şikayət edirsiniz ki, filan hakim 295-ci maddənin pozur, prokurorluğa şikayət olunmalıdır. Və prokurorluq hakimi dindirə bilməyəcək.
Təbii ki, dindirə bilməyəcək.
Bəs prokurorluq harasa, onun səlahiyyətlərinə xitam verilməsi üçün harasa...
Bilirsiniz, belə bir ümumiyyətlə yalancı şahidlər şahidlərin məsuliyyətə cəlb olunması, müstəntiqlərin cəlb olunması məsuliyyətə, bilirsiniz, iki cür məsuliyyətləri var. Ümumi intizam məsuliyyətləri var vəzifə daşıyan şəxslər üçün. Yəni bir hərəkətində prinsip pozuntu varsa, intizam məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Bir də cinayət məsuliyyəti var. Burada xüsusən qəsd nəzərdə tutulur. Adamın əməlində qəsd olmalıdır. Bilməlidir. Bilməlidir ki, elədiyi şey qanunsuzdur, amma onu istəməli və etməlidir. Ondan sonra cinayət məsuliyyəti yaranır. Yəni, o digər pozuntularda yaranmır. Lakin, məsələ orasındadır ki, belə bir cinayətlərin sintaqında hələ Sovet dönəmindən qalan bir praktika var idi. Yuxarı məhkəmə, aşağı məhkəmənin və yaxud da yuxarı orqan, məhkəmə sintaq orqanının hərəkətlərindəki bu qəsdi görərsə, bunu öz hökmündə qərarında təsbit etməlidir və həmin hakimlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi, hakimlərin və ya müstəntiqlərin, şahidlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün vəsadət verməlidir, ya da xüsusi qərar çıxartmalıdır, göndərməlidir istintaq orqanına və onların hakimindən uzaqlaşdırılması üçün yuxarı orqana müraciət etməlidir. Hansı orqan buna baxırsa, onlar kənarlaşdırılmaqla onlar barəsində hər hansı bir iltizam tədbiri başlamalıdır.
Yəni bu maddəni işə sala biləcək yeganə qurum yuxarı məhkəmə.
Yuxarı məhkəmə öz qanunu vermiş qərarında bunu müəyyən etməlidir. Bütün bu dəlilləri. Şahidlər üçün bu fakt bu gündə qalır. Şahidlərin yalançı şahidlərə məsuliyyət cəlb edilməz. Yəni yuxarı məhkəmə müəyyən eləsə ki, şahid birinci instansiyada yalandan ifadə verib, bilə-bilə yalandan ifadə verib və yaxud da ifadə vermədən imtina eləyib, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün proses bundan sonra başlayır.
İntiqam bəy, səhv etmirəmsə, sizin apardığınız işlərdən birində artıq həyatda olmayan şahidin dindirilməsi məsələsi var idi.
Həli şeylər çox olur. Apellyasiya məhkəməsinin hakimlərindən biri ölmüş adamı dindirilməsi ilə bağlı. Hökmündə ölmüş adamın ifadələri istinad edilmişdi, gəlib ifadə verdilər. Və məhkəmə hüquq şurası da həmin hakimi barəsində bir töhmət qərarı çıxartmışdı. Biz bu faktı ictimailəşdirdikdən sonra həmin hakim bizə qarşı məhkəmədə iddia qaldırdı ki, hüquq şurası və təşkilatın özünə qarşı və məhkəmələr cinayət işinin qaldırılmasına qədər gedib çıxmışdı. Sonra beynəlxalq təşkilatlar, yerli ictimaiyyət, hələ onda kəsəri və s. var idi, media qatıldı işə. Cinayət üçün qaldırılmasına xitam verildi, amma bizi cərimə elədilər. 2000 manat cərimə elədilər. Halbuki həmin hakim tutaq ki, məsuliyyətə cəlb olunmalı idi. Yəni, cinayət üçün qaldırılmalı idi, məsuliyyətə cəlb olunmalı idi, məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılmalı idi. Hakim qalmayan ki, qalır, vəzifəsində böyüdüldü.
Aha. Və bu barədə qərarı da Məhkəmə Hüquq Şurası verməli idi, elə mi?
Hə, Məhkəmə Hüquq Şurası da təbii ki, həmin prosesdə bizim o hesabatlar yazırdıq məhkəmələrlə bağlı CDV sistemində suallar qoyurduq və s. Məhkəmə Hüquq Şurası təbii ki, hakiminin müdafiəsinə qalxdı. Halbuki hakimə ilə töhməti verən həmin Məhkəmə Hüquq Şurası idi. Biz sual verdik ki, bu cinayət əməldir. Buna görə hakimi prosesdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Sonra, məsələn, o qərarda Məhkəmə Hüquq Şurasının həmin qərarında yazılırdı ki, hakim bir nəfər kənar adamı cəlb edib ona hüküm qərarları yazdırır, həmin adama yazdırır, həmin adama da hakim 50 manat, 100 manat ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı vaxtlarda pul verilmiş. Yəni, bu Məhkəmə Hüquq Şurasının o qərarında yazılıb. Ölmüş adamın dindirilməsi də o qərarda yazılmışdı. Hakimin kənar adamı, yəni məhkəməyə heç bir aidiyyəti olmayan bir adamı prosesə cəlb edib, ona hüküm qərar yazdırması və bunun müqabilində ona 50 manat, 100 manat pul verməsi də o qərarda yazılmışdı. Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarında yazmışdı. Biz də bununla bağlı sizin bizim qarşımızda qoyduğumuz sualları yumşaq formada hakimlər qarşısında, Məhkəmə Hüquq Şurası qarşısında qoymuşduq və mediada səsləndirmişdik, hesabatda səsləndirmişdik. Buna görə hakimi cəzalandırmaq əvəzinə bizi cəzalandırdılar. O bayaq qaydırıq həmin söhbətə də.
Yəni burada qəst sübut olunmuş sayılır.
Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarında yazılmışdı da. Biri var ki, biz yazırıq bunu, media, jurnalist yazır. Bir Məhkəmə Hüquq Şurası o faktları qərarında yazır və sonunda da yazır ki, buna görə hakim cəzalandırılsın, töhmət edilsin.
Yəni, adam bilməyərəkdən ölü adamın ifadəsinə istinad edə bilməzdi də. Yəni, bu qeyri-mümkündür. Yəni, mən bilmirdim ki, o ölüb, o danışanda bunu deyə bilməzdi.
Əlbəttə, hakim onu da şeyləmədi, inkar eləmədi. Və eləcə də hətta o bir hissəsi də ondan az belə şey deyil də, dəhşətli deyil də. Hakim qərarı öz yazmalıdır. O başqasına pul verir, qərar yazdırdı. Bu dəhşətli bir abuç bir şeydir. İnsanlar tuturlar. Sən onu qərarı özün yazmalısan, onunla yaşamalısan, faktlara qiymət verməlisən, Xalid bəyin tutaq ki, yazdığı vəsadətlərə, şikayətlərə qiymət verməlisən. Sən isə verirsən, yoldan keçəni görmək ki, gələ mənim üçün hökum yazdı, orada ağlına nə gəldi yazdı. Bu dəhşətli bir şeydir. Təsəvvür edin ki, indi bu hələ üzə çıxanlardan biridir. Ondan sonra geri gəlmişkən, məhkəmə hüquq şurası o hakimlərin intizam məsuliyyətinə bağlı qərarları öz saytına qoyurdu. O hesabatların, o məhkəmə prosesindən sonra o qərarları da yerləşdirilmir və biz bilmirik ki, hakimləri nəyə görə məsuliyyətə cəlb edirlər. Hakim hansı cəzanı aldı, o qərarlar artıq yoxdur. Çünki o qərarlar dəhşətli biabırçı bir şeylər, faktları qoyurdu ortalığa. O faktları ictimaiyyət nümayəndələri, məsələn də həmin o Leyla Yunusu həm də nəyə görə cəzalandırırlar? Hakimlərlə bağlı. Deyirlər ki, bu hakimiyyət üçün keçkilərin ya da Anar Məmmədini nəyə görə cəzalandırırlar? Monitoring apardığı üçün. Monitoring aparırsansa, hakimlərin fəaliyyətinlə bağlı tənqidi bir şeylər yazırsansa, seçkilərin saxtakarlıqlarla bağlı yazırsansa, sən artıq potensial düşmənsən, cinayətkarsan. Cinayətkar həmin o hakimlər deyil, cinayətkar Leyla Yunusdur. Cinayətkar, məsələn, İntiqam Əliyevdir ya Xalid Bağırovdur və Ənvar Hacıbəylidir və s. Qadir İsmayıldır. Çox sayıdığında adda seçə bilərəm ki, biz cinayətkarıq. Ona görə biz potensial hər birimiz dünən o Leyla Yunusun bir rola düşə bilərik. Ona görə çox təsdiq edirəm ki, mediada bəzən oxuyursam da, yəni erməni falan və s. Yəni, nə vətənə xəyanət, nə bir şey. Trakolğun siz oxuduğunuz, elan elədiyiniz o açıqlaması da göstərir ki, heç nə yoxdur ortalıqda da. Bu adamlar konkret bir faktlar qoymurlar ortalıqda. Nə bilim, cibindən nəsə çıxdı, kart çıxdı. Kartın bu şeyə vətənə xəyanətinin daxili var. Lapsdaq ki, mülkü var, onun vətənə xəyanətinin daxili var. Şahidin ümumiyyətlə istənilən yerə istənilən vaxt getmək haqqı var, sən onu qadan qoymamışsansa uçub getmək haqqı var. Onun yanında səfirliyin nümayəndəsi olubsa, bunun sənə nə daxili var? Yəni, o qədər biabırçı bir şeylərdir ki, bunlarda hüquq axtarmaq, açıqın deyim ki, özümə artıq təqqiramız gəlir, hüquq yoxdur burada.
Aydındır. Telefon xəttində vəkil Yalçın İmanovdur. Hər vaxtınız xeyir, Yalçın bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəzir xanım. İntiqam müəlliminə salamlayıram.
Və studiyamızda Xalid Bağırovdur. Və
Xalid Bağırov da salam deyirəm.
Yalçın bəy, siz bugün İstintaq Təcridxanasında olmuşsunuz və müvəkkiliniz Üzeyir Məmmədli ilə görüşmüşsünüz. O sabah hökmü çıxarılacaq 8 nidaçıdan biridir.
Bəli, bəli.
Hökmü hansı hisslərlə gözləyir?
Sözü açığı desəm ki, heç bir hiss yoxdur, daha dəqiq olar. Yəni, Üzeyir Məmmədli ilə təxminən 1-2 saat yaxın söhbət elədik. Söhbətimizin mövzusu daha çox aclıq aksiyası ilə bağlı idi.
Yeri gəlmişkən, penitensiar xidmət qeyd edir ki, onlar aclıq etmirlər. Belə bir
tamamilə
şey.
Yanlış məlumatdır. Nidaçılar o cümlədən, yəni Üzeyir Məmmədli 14 gündə artıq aclıq aksiyası keçirirlər. Və penitensiar xidmətin nəyə görə belə bir açıqlama verməsi anlaşılan deyil və nə məqsəd güddüyü də. Güman ki, onlar aclıq aksiyasının effektini, təsirini azaltmaq niyyəti ilə bu açıqlamanı veriblər. Üzeyir Məmmədlinin səhhəti kifayət qədər böyünləri problemini gördüm. Yəni, onun halsız olmağı apatik bir vəziyyətdədir və sözün açığı yenə demək istəyirəm ki, altını çizmək istəyirəm ki, bunu çıxarılacaq hökum maraqlandırmır və hökumün artıq necə olacağı da bizə məlumdur. O cümlədən vəkillərə də və müdafiə elədiyimiz şəxslərə də itham hökumü çıxarılacaq və burada başqa söhbət gedə bilməz. Sadəcə biz onunla səhhəti ilə bağlı söhbətlər elədik və təcridxanada baş tibb sanitarisinin rəisi müraciət edib onlara dostcasına bir güya belə bir söhbət olub ki, aclıq aksiyasını dayandırın və yaxud da ki, səhətinizə heç olmasa fikir verin su için və s. və ilaxır. Rəis müavini müraciət edib və onlara zorla məcburi qidalandırma təlimatını xatırladıb. Ancaq buna baxmayaraq aksiya davam olunur və uşaqlar Üzeyir Məmmədlinin əvvəl rəisi baxmayaraq səhətində kifayət qədər problem var, yüksəkdir və hələ ki, aksiyanı mümkün qədər davam etdirmək niyyətindədir.
Xatırladaq ki, sabah 10:30-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu hökmün oxunması, nidaçıların son sözünü söyləməsi və hökmün oxunması gözlənilir və bu arada nida təşkilatı həmin sabahki məhkəmə ilə bağlı Facebookda, sosial şəbəkələrdə event yaradıblar və bu məhkəməyə hər kəsi dəvət edirlər, gəlib içəri də girməsələr çöldə dəstək olmağa. Bu məhkəmə iclaslarının ətrafında bir hansısa bir problemlə müşayiət oluna bilərmi? Biz bilirik ki, son iclaslarda çoxlu sayda polis gətirilib. Xalid bəy, necə düşünürsünüz?
Mən inanmıram ki, bu hakimlərə təzyiq təsir imkanı olacaq. Yəni, adamların belə çoxlu gəlməsi. Təbii ki, hakimiyyət ancaq zor dil bilir, başqa dil hakimiyyətə belə deyək, bələd aid deyil. Adamlar ancaq zorla polis gətirib qoyacaqlar ora. Amma qorxutmaq da istəmirəm. Mənəvi dəstək üçün gəlmələri lazımdır, gəlsinlər, iştirak eləsinlər. Amma açıq deyim, çox pesimistəm bu baxımdan, çox böyükün baxımdan pesimistəm. Və ən mənə dəhşətə gətirən odur ki, Yalçın bəy də deyir, dedi bu məsələyə toxundu. Pentesinə xidmətin yaydığı bəyanat ki, bu heç kəs azlıq eləmir. Amma orada real 8 nəfər azlıq eləyir. Siz Strauss effektinlə hara gedirsiniz? Sabah onların başına bir iş gəldi. Kim cavab verəcək? Siz əgər bunu bəyan edirsinizsə ki, azlıq yoxdur, deməli özünüzü belə aldatmağa çalışırsınız. Orada real acıdıq elə adamdan söhbət gedir.
Yalçın bəy, Rəşad Həsənov bundan əvvəl Azadlıq qəzetində çap olunmuşdu onun məktubu. O, qorxmayın və hərəkət edin, təqribən belə bir çağırışı var idi. Və hansı hərəkətləri gözləyirlər? Yəni, bu acılıq aksiyasının həm də bir cəmiyyətə mesajı var. Nə gözlənilir cəmiyyətdən bu acılıq?
Üzeyir Məmmədli ilə bugündür və daha əvvəllər söhbətlərimizdə bu azılıq aksiyasının daha çox cəmiyyətə yönəlik bir aksiya olduğunu bildirir dəfələrlə mənə və mən xatıramıram və yaxud da oxumamışam belə bir aksiya ümumiyyətlə olubmu Azərbaycanın ədalət mühakiməsi tarixində? Yəqin ki, olmayıbdır. Mən nə oxumuşam və yaxud da nə də ki, bu son illərdə belə bir hadisənin olduğunu demək bilmirəm. Sadəcə bu aksiya daha bildirdiyim, bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, çölə yönəlik, cəmiyyətə yönəlik bir çağırışdır və fokus ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin ədalətsizliyə və ədalətsizliyin törətdiyi nəticələrə diqqəti bir daha cəlb olunsun. Niyyət bundan ibarətdir.
Və dinləyicilərin ismarışları var, onlar da hakimlərin məsuliyyəti ilə bağlı suallar verirlər. Rasim İmzalı dinləyicidən gəlir bir sual. Elə bir hal eşitmisinizmi ki, hakim ona hakimiyyət tərəfindən verilən sifarişlərdən bezərək məhkəmə sistemini bir dəfəlik tərk eləsin, yaxud etiraz etsin? Belə bir halla rastlaşmısınızmı? Hər üç qonağımıza soruşacağım bunu.
Var.
Var mı tarix?
Var. Tək də olsa var.
Bir nəfər deyirsiniz var.
Var. Tək də olsa situasiyalar var.
Buyurun.
Azərbaycan məhkəmə sistemində mən rast gəlməmişəm sözün açığı, amma Rusiya məhkəmə sistemində belə bir halla oxumuşdum.
Olmuşdu, bir qadın hakim istifa vermişdi.
Bəli, bəli, bəli, dəqiq xatırlayıram, belə bir hadisə baş vermişdi. Azərbaycan məhkəmə sistemində belə bir hal baş verəcəyini mən güman eləmirəm. Çünki burada təkcə ədalətsiz qərarlar, hökmlər çıxarmaqla yanaş yox, həm də ki, insanların şəxsiyyətinin devalvasiyasından söhbət gedir və insanların şəxsiyyəti devalvasiya olunur və ədalətsiz hökm çıxaran hakim çıxıb, müşavirədən çıxıb kənarda yaxınlaşır və deyirsə ki, mənlik heç bir şey yoxdur və yaxud da ki, haqqında hökm çıxardığı şəxs haqqında Allah qapını açsın deyirsə, artıq burada hər hansı bir şəxsiyyətdən və onun sabahlar bu ədalətsizliyə etiraz edib hakim mantiyasını atıb gedəcəyindən söhbət edə bilməz. Yəni, bu qərarlar, bu ədalətsiz qərarlarla yanaşır şəxsiyyətlərin də devalvasiyası, impliyasiyası, nə bilim, defoltundan söhbət gedir ki, Azərbaycan məhkəmə sistemi şəxsiyyət yetişdirmədi. O cümlədən də
biz bunu ümumi bütövlükdə Azərbaycan məmur sisteminə aid edə bilər ki, şəxsiyyət yetişdirmədi və biz ona nümunə kimi göstərə və bildirək ki, belə bir nümunə var və biz bu nümunə ilə fəxr edə bilərik. Yoxdur belə bir hal.
Xalid bəyin yaddaşında belə bir təktik hadisə var. Ad çəkə bilərsinizmi Xalid?
Yox, mən açıq, yəni konkret olaraq bir işlə bağlı etiraz eləmiş hakimi mən də rastlaşmamışam. Amma sistemin özündən bu səbəbdən bezib gedən hakimlər görürəm mən.
İntiqam bəy, bəlkə sizin yaddaşınız da var.
Hakimlər istefa ərizəsi yazsınlar və yaxud şərcə yazsınlar ki, mən ölkədə baş verən məhkəmə sistemindəki baş verən bu ədalətsizliyə etiraz edib bu sistemdən çıxıram, məhkəmədən çıxıram belə bir şey olmuyor. Ola bilər ki, hansısa bir hallarla bağlı etiraz eləsinlər və s. amma bu da lokal səviyyədə olur, qapalı qalır. Amma belə açıq şəkildə olmuyor. Mənim yadıma gəlmir və əminəm ki, ola da bilmək. Çünki sistem o hakimləri Yalçın bəylə bu mənada razıyam ki, bu sistem o cür hakimləri, o cür şəxsiyyətləri yetişdirir. Hakim özünə arxayın qurulu, şəxsiyyətli adamlar olur. Mən demirəm ki, orada işləyən adamların arasında hamısı şəxsiyyətsizdir və s. amma orada hakim korpusuna gedən adam bilir ki, ona sifariş verəcəksə o sifarişi yerinə yetirməlidir. Yerinə yetirməsi orada qala bilməz və rüşvət də almalıdır, yuxarı ötürməlidir və bununla məşğul olan da artıq gözü qıpqı olur və o bilir ki, hesabı bu cür eləsə onu cinayət məsələsinə cəlb edə bilərlər. Ona görə mən yadıma gəlmir, əminəm ki, belə şey ola bilməz.
Elnur imzalı dinləyici yazır, bugün Azərbaycan məhkəmə sistemi sırf inkvizisiya sistemi kimi bir şeydir. Konkret olaraq deyə bilərəm ki, iki saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin hakimləri Xaliq İmanov, Kəmalə Abıyeva, Zaur Tağıyev və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Elşanə Vəliyeva Suraxanı rayon icra hakiminin pıxırda bir məmurunun diktəsi ilə məhkəmə iclası aparır və qərar verir, yazır dinləyici.
Başqa istəyirəm, həmin Elşanə Vəliyeva inşallah şükür paşistadanın qızının evin sökülməsi vardı, qərar çıxartdı. Həmin Elşana Vəliyeva 17 saylı polis bölməsinin binadan çıxarılması vardı, qərar çıxartdı.
Yəni müsbət təcrübəsi
yəni,
də var.
Yəni təcrübəsi də var. Yəni tam şey kateqorik də demək olmur. Hakimlər haqqında demək olmur. Məsələn, həmin Elşana Vəliyeva adı söhbət edirsə, apellyasiya məhkəməsinin hakimidir. Yəni mən yəqin ki, Elşana Vəliyevanı İntiqam müəllim də, bizim digər vəkillər də yaxşı tanıyırlar. Yəni adamın bəzi hakimlər var ki,
yəni, mümkündür. Haqqında müsbət rəy söylənilən hakim olmaq mümkündür.
Mümkündür. Məsələn var, biz bilirik, tək tükdür, azdırlar. Azdırlar. Amma siyasi sifariş gəlmir bəlkə onlara. Gələndə nə qərar çıxaracaqlar da bəlli deyil. Amma mən konkret bilirəm ki, İki belə qərar Elşana Vəliyev və Nərimanov rayon məhkəməsinin hakim olanda çıxarıb. Bakı apellyasiyası da yox, mən Nərimanov rayon məhkəməsi hakim olanda bizim məşhur vəkillər iştirak elədiyi işlərdir.
Yəni, Xəzrə xanım, olar mən əlaqə?
Buyurun, Yalçın.
Məncə söhbət ondan gəlir ki, burada plankalı sərbəstlikdən və ədalətdən söhbət gedə bilər. Var, doğrudan da Azərbaycan məhkəmə sistemində savadlı və demək ki, təcrübəsinə etibar edə biləcək hakimlər var. Ancaq onlara mən düşünmürəm ki, onların istənilən birinə sabahları hər hansı bir siyasi işlə bağlı sifariş gəlsə, ondan imtina eləsin və ədalətli hökm çıxarsın, qərar çıxarsın. Bu mümkün olan şey deyil. Onlar ola bilər qeyri-siyasi işlərdə və yaxud da ki, arxasında hansısa bir məmurun dayanmadığı mülki işlərdə ədalətli qərar verə bilərlər. Amma yenə deyirəm ki, bu məhdudiyyətdir və plankalı bir sərbəstlikdir və onun nə dərəcədə dərin olduğunu biz digər situasiyalarda müşahidə edə bilmirik.
Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanda məhkəməyə hakimə heç ehtiyac da yoxdur. Onsuz da hansı cəzanı istəsələr, onu da kəsirlər, yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyici yazır ki, Leyla xanıma qarşı qeyrətsizlik edən polisin, yəqin ki, söhbət Leyla xanımı ayaq yoluna belə müşahidə etməkdə israr edən polisdən gedir. Polisin şəkli və onun haqda məlumatlar bütün internetdə yayılmalıdır. Bundan sonra onun adı belə qeyd edirlər ki, söhüşə əvəzlənməlidir. Belə bir ismarıcı var, hər halda mən ismarıcın məğzini çatdırdım. Başqa bir dinləyici yazır, mən artıq Rusiya vətəndaşlığı almaq üçün müraciət etmişəm. Başınızın çarəsinə baxın, Qubadan Seyfəddin Bayramov imzalı dinləyici yazır bunu. Bu qədər yəni ismarçıların hamısını oxumaq imkanımız yoxdur.
Yəqin ki Seyfəddin bəy gedib Rusiyada bizdən yaxşı məhkəmə görəcək. Yəqin ki adamlar Rusiyada nə hansı protestlərin getdiyi, məhkəmələrin bizdən də yaxşı gündə olmadığı xəbərləri.
Rusiyada da məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı problemlər var və amma oradakı hakimlərlə bağlı indi beynəlxalq sanksiyalar işə düşür. Yəqin ki fərq bundan ibarətdir. Və son yarım dəqiqə qalır, İntiqam bəy, yekun vurardınız mı? Nə edək? Məhkəmə hakimiyyətindən ümumiyyətlə imtina edək.
Təbii ki, hakimiyyət onu ki, biz hamımız bezək, susanaq və əlimizi qolumuzu uzadıb, mənasız yoxdur bütün bu işləri görmək, deyək də. Yəni, istədikləri də budur. Amma bütün bu qeyd elədiyim kimi, əvvəlcədən qeyd elədiyim kimi, bütün repressiyalara baxmarıq, insanlar var, vuruşurlar, döyüşürlər, davana aparırlar. O işi davam elətdirmək lazımdır. Hər dəvə bu səsləndirdiyimiz bir fikir var. O fikir mənim hesab elədim ki, burada da aktualdır. Bizim sevgimiz onların nifrətindən qat-qat güclüdür və biz o sevgi ilə o ideallar uğrunda, dəyərlər uğrunda apardığımız mübarizələ dostlarımla bir yerdə Xalid bəy və Yalçın bəy çoxlu sayılısılarla bir yerdə o işi davam elətdirməliyik.
Təşəkkür edirik vəkillərə, əziz dinləyicilər, biz hakimlərin cəzalandırılması